Сёлета вясенні дзень астраноміі адзначаецца 15 мая, ну а старт гэтаму дню быў дадзены яшчэ ў 1973 годзе ў Каліфорніі, і галоўная ідэя гэтага свята, што магчыма не варта агітаваць людзей пераадольваць вялікія адлегласці, каб наведаць знакамітыя абсерваторыі, а замест гэтага трэба ўсталяваць даступныя тэлескопы ў шматлюдных месцах, на вуліцах, у гандлёвых цэнтрах і парках. І гэтую ідэю падхапілі па ўсім свеце, бо яна сапраўды вельмі прывабная. І трэба сказаць, што такія тратуарныя назіранні сталі традыцыйнымі для мінскага планетарыя. І сёлетні дзень 15 мая не стане выключэннем, а 19 каля планетарыя ў парку Горкага пачнецца сеанс тратуарнай астраноміі, будзе ён доўжыцца да 10 вечара, але адначасова назіранні можна зрабіць у тэлескоп і з мінскай абсерваторыі. І калі нам дазволіць надвор'е, будзе яно бязвоблачным, то назіраць будзем за месяцам. І традыцыйна ў міжнародны дзень астраноміі ў мінскім планетарыі дзень адчыненых дзвярэй. І ў самім будынку пад купалам таксама пройдзе наша святочная праграма. Мы запрашаем паглядзець нашы паўнакупальныя фільмы «Зорнае неба на купале» і таксама паслухаць лекцыю. Уваход на ўсе мерапрыемствы вольны, але неабходна папярэдняя рэгістрацыя. Зрабіць гэта можна на нашым сайце. Сёлета мы робім акцэнт на беларускамоўных фільмах, усяго такіх фільмаў у планетарыі 4, а ў нашай спецыяльнай праграме мы пакажам два з іх. Ну і завершыць нашую праграму лекцыя. Калі на Марсе яблыні цвілі, лектор Мікіта Ляшкевіч, папулярызатар навукі, раскажа пра тое, як на працягу 20-га стагоддзя змяняліся ўяўленні сярэднестатыстычнага жыхара краін пра планеты сонечнай сістэмы. Мы пачуем не гісторыю вывучэння планет навукоўцамі, а менавіта як марылі, як уяўлялі сабе гэта звычайна людзі, якія чыталі газетныя публікацыі.